Nú það komin tillaga breytingu á fyrstu grein. Eðlilegt að byrja bara fremst í lögunum og lesa sig svo aftur. Hér er sem sagt, nafn félagsins er blindra félagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík, enst heiti félagsins er blindra félagið, Icelandic Organization of the Visually Impaired og skammstöfunin BI og VAFI. Það er breytingartillaga frá Bergvin okkar Oddssyni. Félagið heitir blindrafélagið, í stað nafn félagsins er, þá félagið heitir blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, heimili þess og varnarþingir í Reykjavík. Og þá kemur hér breyting, enst heiti félagsins er blindrafélagið, the Icelandic Association of Blind and Partially Sighted People.
Samþykkt var mót atkvæða lust að blindrafélagið skildi heita á ensku blindrafélagið Association of the Visually Impaired. Og einnig kom fram tillaga frá Bergvinu Oddssyni sjöundugurinn að í stað þess að stæði hafi myndi standa hafa og fundarstjóri úrskurðaði að þetta væri stafsetningaratriði þannig að við höldum áfram.